Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Săptămâna politică moldovenească. A avut loc o nouă dezbatere online a Europei Libere în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, despre oameni, destine și deportări. Și despre condamnarea jurnalistei ruse Svetlana Propokieva. Începem cu știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că autoritățile nu vor renunța deocamdată la obligativitatea autoizolării celor care revin în țară, informează IPN. Dumbrăveanu a răspuns astfel întrebării reporterilor dacă Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică va da curs sugestiei președintelui Dodon de a elimina obligativitatea autoizolării de la 15 iulie. Ministra a adus ca argument faptul că doar într-o zi, joi, s-au înregistrat 4 cazuri de COVID-19, așa zis de import. În dependență de evoluția epidemiologică, fiecare măsură restrictivă se va reexamina, a adăugat ministra. La 29 iunie, după ședința lui săptămânală de luni cu premierul și președinta Parlamentului, președintele Igor Dodon spunea că se va cere Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică să fie scoasă obligativitatea de a sta 14 zile în autoizolare după data de 15 iulie pentru cetățenii moldoveni care reintră în țară. Premierul Ion Chicu spune că nu renunță la proiectele pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, chiar dacă opoziția boicotează din această cauză ședințele legislativului. Aceste proiecte încă n-au fost prezentate conform procedurii, din simplul motiv că două zile la rând o parte din deputați boicotează ședințele, a explicat Chicu, adăugând însă că el va fi insistent. La 1 iulie, guvernul și-a asumat răspunderea pentru 4 proiecte, care prevăd, printre altele, alocații pentru pensionare, agricultori, majorări de salarii pentru angajații medicali. Guvernul declară că a ales să-și asume răspunderea pentru aceste proiecte pentru a urgenta procesul. De partea cealaltă, opoziția se plânge că guvernul Chicu exclude Parlamentul din procesul luării deciziilor. Boicotul opoziției a fost condamnat și de președintele Igor Dodon, care a spus în emisiunea lui săptămânală Președintele răspunde că din cauza opoziției nu pot fi făcute plățile sociale. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, a criticat plângerea depusă împotriva structurii pe care o conduce de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Potrivit relatării IPN, Cornelia Cozonac a spus că prin astfel de plângeri se creează precedente periculoase pentru activitatea jurnaliștilor și pentru libertatea de exprimare în Republica Moldova. Declarația vine după ce Centrul Național pentru Protecția Datelor a examinat o plângere a unei avocate care vizează accesarea datelor ei personale de către Centrul de Investigații Jurnalistice și a emis o decizie în care constată încălcarea de către ziariști a legislației de protecție a datelor cu caracter personal. Centrul de Investigații Jurnalistice a contestat această decizie în instanța de judecată, mai relatează IPN. Serbia a declarat stare de urgență în capitala Belgrad și reimpune o serie de restricții pentru a reduce răspândirea coronavirusului după înmulțirea bruscă a infectărilor. Guvernul sârb a spus astăzi că portul măștii faciale devine obligatoriu în spații publice închise și în transportul public. Va fi redus orarul cluburilor și barurilor, care trebuie să închidă cel mai târziu la 11 seara. Sunt permise adunările de cel mult 100 de persoane în spații închise și cel mult 500 în aer liber. Cei care nu poartă mască în spații închise pot fi amendați. Președintele Alexander Vučić a anunțat măsurile noaptea de joi spre vineri. Starea de urgență intră în vigoare imediat, a spus primăria capitalei sârbe la 3 iulie, adăugând că regulile vor fi reanalizate în 2 săptămâni. Serbia a înregistrat 359 de cazuri noi la 2 iulie, dintre care 80% în capitală și în zona din împrejur, unde trăiesc o treime din cei 7 milioane de locuitori ai Serbiei. Autoritățile din România au decis că în izolare sau carantină vor intra de acum numai cetățenii care revin din state unde, în ultimele 14 zile, a fost înregistrată o rată cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 mai mare decât în România. În baza acestui criteriu, Institutul Național de Sănătate Publică stabilește lista țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, pentru care persoanele care sosesc în România din acestea sunt exceptate de la măsurile de izolare sau carantină Ucraina, pe care le supune aprobării Comitetului Național pentru Situații de Urgență. În cadrul unei remanieri guvernamentale, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit premier pe un înalt funcționar public, Jean Castex, cel care a pus la punct strategia relaxării restricțiilor impuse din cauza COVID-19. Palatul Elisee a anunțat numirea astăzi, la câteva ore după ce Edouard Philippe își deduse demisia din postul de prim-ministru.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Dintre evenimentele politice ale săptămânii moldovenești, ce tocmai se încheie, Valentina Ursu a ales două, considerându-le cele mai importante: semnele de întrebare legate de soarta cabinetului lui Ion Chicu și evoluțiile din Parlament, legate de deciziile fostului deputat Ștefan Gațcan.
În ședința plenară de astăzi a legislativului, premierul Ion Chicu urma să prezinte cele patru proiecte de legi pentru care executivul își angajează răspunderea. Decât să-și asume răspunderea, mai bine să plece, este concluzia comentatorului politic și editorialistului Nicolae Negru.
Guvernul Chicu trebuie să-și dea demisia, fiindcă se vede că nu are majoritatea parlamentară și nu poate acționa în folosul lui Dodon. Dar el pentru asta a fost pus acolo, să acționeze în folosul lui Dodon. Și nu se va bucura de încredere. Acum, dacă într-adevăr se vrea stabilitate și dacă se vrea ca Republica Moldova să meargă înainte, după această demisie a guvernului, se așează politicienii, toți liderii, se așează la masă și văd ce fac ei mai departe. Piatra de poticnire acum este guvernul Chicu. Dacă dă demisia guvernului Chicu, situația se schimbă radical. În primul rând, Partidul Democrat va trebui să gândească ce preferă, să meargă la sinucidere politică în alegeri anticipate, ori poate să contribui la instalarea unui alt guvern, să zicem, tehnocrat în adevăratul sens al cuvântului, care să pregătească Republica pentru eventuale alegeri anticipate, dar în care să aibă toată lumea încredere, să fie libere și corecte, nu niște alegeri parlamentare anticipate care să-l favorizeze pe Dodon și prezidențiale, apropo. Deci asta ar fi soluția, să dea demisia Ion Chicu, să plece acest guvern și să se pornească o construcție guvernamentală de la început, cu toate partidele care se află în Parlament.
Un parlamentar, un fost parlamentar, Gațcan, dispărut, a stârnit o furtună politică. O demisie a domnului Chicu ar putea să facă această furtună politică și mai puternică?
Nu. E tocmai cazul când nu furtuna se va stârni, când se vor calma spiritele și va trebui să construiască ceva de la început. Și vor începe să negocieze toți. E adevărat că Dodon a zis că nu va aproba un premier din partea altei majorități parlamentare, dar asta e încălcare vădită a Constituției și dacă el vrea să discrediteze totalmente, apoi lasă să facă pasul ăsta, căci se poate găsi și acti cu jocul lui.
Activistul civic Valeriu Pașa, expert Watch Dog, se arată nedumerit că nimeni din politicienii de la Chișinău nu pot să explice clar când ar putea avea loc un scrutin parlamentar anticipat.
Nici cei care nominal dețin guvernarea, nici cei care sunt în opoziție nu au formulat până acum niște soluții realiste, astfel încât să găsim soluții în primul rând pentru problemele societății, dar și pentru a redresa legitimitatea acestui Parlament. Se discută despre alegeri anticipate, dar absolut nimeni nu formulează un parcurs realist pentru a se ajunge la aceste alegeri.
Cel mai probabil s-ar putea lua în calcul ca premierul Chicu să anunțe că se retrage din fruntea guvernului.
Dacă domnul prim-ministru ar fi avut ceva mai multă decență și ar fi prezentat demisia de mult, având în vedere și rezultatele pe care le-a livrat, dar și situația politică din Parlament. Chiar cât ține de declanșarea eventuală a alegerilor anticipate, fie că vor fi permise de Curtea Constituțională odată cu cele prezidențiale sau mai târziu, acest lucru oricum poate avea loc doar prin demisia sau demiterea acestui guvern. Deci oricum acolo se va ajunge. Și atunci când președintele Igor Dodon spune că el s-a decis că merge la alegeri anticipate și în acel zi nu urmează demisia guvernului care ar pune începutul acestui proces, eu am în continuare mari dubii privind seriozitatea acestor declarații a președintelui.
Cum ați văzut și cum vedeți cazul Gațcan?
Este o mizerie. Cap-coadă.
Iar jurnalistul Stan Lipcanu vorbește despre traiectoria haotică a celui care a câștigat recent mandatul în circumscripția 38 Hâncești.
Ștefan Gățcan a parcurs o traiectorie politică destul de încâncită, chiar am spune până la nonsens. Omul s-a aflat oarecum în derivă, l-a cam luat valorile și încă nu-i clar unde l-au ancorat. În trei zile dinealui a fost în trei partide, PSRM, Pro-Moldova și iar PSRM. Nu vrem să accentuăm prea mult faptul că dumnealui este ginecolog de meserie, dar s-au și pornit bancurile. Până la urmă, lege care să curme această curvă reală politică nu va fi de gravă, pentru că mulți dintre actualii deputați, pe parcursul anilor și chiar al deceniilor, au trecut rând pe rând de pe un front pe altul, de obicei clar că din convingeri morale trăite, mânați doar de interesul public și doar de bunul simț.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Guvernul de la Chișinău nu și-a retras voturi de pe legile adoptate în urmă cu câteva zile prin asumarea de răspundere în fața Parlamentului, așa cum îi cere din ultimele două zile opoziția. Calificându-le drept în mare parte electorale, formațiunile PAS, DA, Pro-Moldova și Partidul Șor au blocat cele patru legi, conținând o majorare de retribuții, inclusiv pentru medici, un ajutor social pentru nevoia și suplimente pentru subvențiile agricole și fondul de creditare a întreprinderilor, boicotând ședințele Parlamentului. Premierul Ion Chicu a lăsat pe de altă parte de înțeles că ar putea să demisioneze dacă nu va fi lăsat să ia decizii. Liliana Barbaroșie s-a interesat ce se întâmplă dacă premierul s-ar retrage.
Rămas fără sprijin politic, guvernul Chicu s-a pomenit în situația în care nu mai poate promova cu lejeritate legile ce-i convin, ultimul exemplu fiind propunerea prin care s-ar majora salariile pentru medici, chiar dacă abia din 1 septembrie, și s-ar suplimenta ajutoarele sociale, subvențiile agricole și fondul de creditare al businessului. Este a doua zi în care grupurile disparate ale opoziției boicotează ședințele Parlamentului pentru a împiedica procesul de intrare în vigoare a legilor, spunând că ar vota pentru cele mai judicioase dintre propuneri, pe altele le-ar îmbunătăți. Prin urmare, nu ar exista motiv ca guvernul să le treacă prin asumare de răspundere, adică peste capul legislatorilor. Întrunit azi într-o ședință neordinară, guvernul Chicu nu și-a retras totuși votul de miercuri de pe legi, respingând astfel formula de compromis pe care o avansase în ajun atât PAS cât și platforma DA, atunci când i-au cerut lui Chicu să renunțe la asumare. Fiind în ajun invitatul unei televiziuni de la Chișinău, premierul Chicu a lăsat pe de altă parte de înțeles că ar lua în calcul o retragere din executiv, dacă asumarea de răspundere va ieșua.
M-am ciocnit cu situații când înțeleg foarte bine că conștient se blochează activitatea guvernului. Dacă continui lucrul în felul următor, guvernul nu are nicio posibilitate, niciun instrument de gestiona lucrurile, nu cred că poți mai rămâne.
Ar putea fi o încercare de a pune presiune pe opoziție ca să renunțe la încercările de a dicta regulile jocului politic, crede despre declarația premierului jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky, dar ar putea fi și un bluf care să ascundă un scenariu de ieșire din ecuația politică a guvernului Chicu, mai crede observatorul. O ieșire care să le ofere mai multe avantaje în perspectiva viitoarelor apropiate campanii electorale președintelui Dodon și socialiștilor, cu popularitatea aparent erodată de pandemie, așa cum au arătat-o ultimele cercetări sociologice.
Nu este exclus, într-adevăr, să-și pregătească retragerea. Ori avem trei crize care se suprapun tot mai mult și rezultate frumoase nu prea ai de unde să obții. Dacă ei au capacitate, au careva asă în mâini când gen un credit rusesc de 200 de milioane, atunci, evident, pentru Igor Dodon e convenabil să mențină acest guvern și să reușitele sale să le transpună cumva în imaginea proprie, în ratingul propriu în timpul campaniei prezidențiale. Dacă însă nu au ași în mâini, atunci este clar că pentru președinte ar fi mai bine ca pe durata campaniei electorale, poate chiar de pe acum, dar cel târziu la declanșarea campaniei electorale, să nu fie asociat cu guvernul, adică să nu aibă nicio responsabilitate pentru actul guvernării.
În timpul ultimei ediții a emisiunii sale, președintele răspunde. Igor Dodon a repetat azi, după câteva zile, zguduite de un imens scandal provocat de încercarea formațiunii Pro-Moldova de a le rupe socialiștilor din fracțiunea un deputat și o ripostă cam violentă a formațiunii conduse neformal de șeful statului, că face tot ce-i stă în puteri ca să provoace anticipate. Este exact ceea ce s-ar întâmpla dacă guvernul Chicu pleacă sau este plecat, preferabilă pentru socialiști fiind cea de-a doua variantă, iar alt executiv, care să-l substituie în lupta cu epidemia, nu se găsește. Din nou, Igor Volnitski.
Se prefigurează încă o situație destul de interesantă, care ar putea necesita alegeri parlamentare anticipate și aici nu e vorba doar de demisia guvernului, este vorba despre imposibilitatea Parlamentului de a adopta legi timp de 3 luni de zile. Vedem că în legislativ s-a creat o situație de blocaj, avem deja 2 ședințe eșuate doar în această săptămână. Urmează să vedem cât timp va continua acest blocaj legislativ, pentru că dacă unele partide parlamentare își vor dori neapărat declanșarea mecanismului alegerilor anticipate și guvernul nu va demisiona, atunci rămâne aceasta a doua posibilitate, blocarea activității Parlamentului timp de 3 luni.
O evoluție importantă, determinantă pentru tacticele de mai departe ale actorilor politici moldoveni și celor ce-și doresc și celor ce ar prefera să evite anticipatele, va fi decizia de marți 7 iulie a Curții Constituționale, care ar urma să spună dacă alegerile prezidențiale și cele parlamentare anticipate se pot ține concomitent și cum ar putea fi declanșat din moment ce s-a intrat în ultimele 6 luni de mandat ale președintelui, când șefului statului aparent i-ar fi interzis să dizolve Parlamentul. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre dezbaterea online de astăzi a Europei Libere din cadrul proiectului Antinostalgia pe tema deportărilor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În cadrul proiectului a avut loc astăzi o nouă dezbatere live, online, la care au participat ca invitați doamna Viorica Olaru Cemârtan, cercetătoare științifică superioară și lector la Universitatea din Uppsala, din Suedia, și istoricul de la Chișinău, Ion Varta. Am întrebat-o pe Lina Grâu, coordonatoarea proiectului finanțat de un grant al ambasadei americane la Chișinău, care au fost cele mai interesante întrebări ale publicului în cadrul acestei dezbateri.
Oana, am avut 10 de mesaje pe Facebook. Subiectul pare să fie unul de mare interes pentru societatea noastră și unul care generează controverse. Am avut și mesaje de felicitare pentru inițiativa de a discuta subiectul, de exemplu, de la europarlamentarul Eugen Tomac, dar în principal am avut oameni care au povestit despre istoria propriilor familii care au trecut prin deportări, dar mai ales despre faptul că aceste lucruri trebuie să se discute cu mult mai mult în școli. Au fost și povești cu deportări, dar și vechi prieteni de-ai noștri, prieteni de-ai Europei Libere, care s-au întrebat cum de-au reușit acești oameni să supraviețuiască și să lupte pentru a reveni acasă. O discuție foarte vie a generat subiectul abordat în unul din filmele din dezbatere, cel al colaboraționiștilor, al fetenilor care au participat la deportări. Viorica Olaru Cemârtan a subliniat faptul că acești oameni de multe ori au acționat sub presiune și sub amenințări și să, de fapt, și ei pot fi considerate victime ale acelui regim. Ion Bart a subliniat și faptul că de multe ori acei oameni din sat care erau forțați să participe la deportări încercau să ușureze impactul asupra vecinilor sau să-i avertizeze. De altfel, ca paranteză, este și povestea familiei mele, când în 1949 bunicul a fost avertizat de săteni și a reușit să fugă cu familia în alt sat și astfel a scăpat de deportare.
Am văzut din materialele care au fost pregătite pentru această dezbatere. Dezbaterea a fost gândită nu numai despre Moldova. Ce altceva am putut afla? Despre ce alte situații dramatice, tragice din regiune am putut afla?
Ne-am discutat inclusiv aspectul altor etnii care au fost deportate în acea perioadă, deci în secolul 20, cum a fost povestea germanelor deportați și din Basarabia, dar și din România. Am abordat acest aspect, dar un lucru important pe care l-am adus în discuție este faptul că istoria, oricât n-am vrea noi, pare să se repete în regiunea noastră, în Crimeea, acolo unde tătare din Crimeea par să treacă prin experiențe parcă trecute la Xerox din perioada sovietică, aceleași presiuni, aceleași persecuții, forțând oamenii să plece din regiune. Deci, iarăși, aspectul despre care vorbeau și utilizatorii noștri, prietenii noștri de pe Facebook, că atunci când istoria nu se învață, riscăm să o repetăm și sunt aspecte dramatice pe care nu am vrea să le trăim și generația copiilor noștri. Printre concluziile dezbaterii, cred că merită să o cităm pe Viorica Olaru Cimotan cu fraza că printre elecțiile trecutului și faptul că democrația este un bun foarte fragil. Dacă drepturile cetățenești nu sunt exersate și dacă nu există implicare civică și participare la vot. Iar dintre comentariile prietenilor noștri de pe Facebook l-aș cita pe cel al Valentinei Candu, care a scris că este foarte greu de schimbat mentalitatea omului sovietic și îndeoseb cu o conducere actuală care nu este interesată să scoată în evidență ororile comunismului, sau un alt utilizator a formulat o astfel de concluzie. Dezbinarea care există în societatea noastră este alimentată politic și această confuzie ajunge și la tineri, cei de care depinde viitorul.
A fost Lina Grâu, coordonatoare a proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În Rusia, procurorul de la Pskov a cerut pedepsa cu închisoare de 6 ani pentru jurnalista Svetlana Propokieva, pentru ceea ce procuratura rusă consideră a fi fost comentarii care justifică terorismul. Jurnalista a scris pe site-ul unui afiliat local al postului independent de radio Echo Moscovii în noiembrie 2018 un comentariu despre atacul asupra sediului de la Arhanghelsk al Serviciului Federal de Securitate, fostul KGB. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Svetlana Prokopieva, colaboratoarea Serviciului Rusesc al Europei Libere, a scris în noiembrie 2018 pentru un afiliat local al postului Echo Moscovii un comentariu în care discuta despre atacul cu bombă petrecut la sediul Serviciului Federal de Securitate din orașul Arhanghelsk, în nordul Rusiei. Presa rusă a relatat că suspectul, care a murit în explozie, postase mai înainte declarații pe rețele sociale acuzând Serviciul de Securitate că se amestecă în cazuri penale. În comentariul său, Prokopieva făcea legătura între declarațiile suspectului adolescent și climatul politic din Rusia președintelui Vladimir Putin. Ea sugera că activismul politic în Rusia este restricționat sever, ceea ce ar împinge oamenii la disperare. Procurorii ruși spun că această opinie ar constitui o justificare și o încurajare a terorismului. Ei au cerut 6 ani de închisoare pentru ziaristă, ca și interzicerea activității ei de presă timp de 4 ani. Prokopieva a spus de-a lungul procesului că este nevinovată și că dosarul ei este o tentativă de asasinare a libertății de exprimare în Rusia. Suntem dezolați că Rusia a ales să acționeze așa de agresiv împotriva unei ziariste independente ce se bucură de largă recunoaștere și care făcea opusul a ceea ce îi reproșează procurorii, a spus astăzi Daisy Sindelar, președintele interimar al postului nostru de radio. Comentariul Svetlanei a fost un efort de a explica o tragedie. Ai caracteriza cuvintele ca promovarea terorismului este o distorsionare deliberată, motivată politic, menită să reducă la tăcere vocea ei critică și readuce în memorie cele mai reprobabile procese spectacol dintr-una din perioadele cele mai întunecate ale Rusiei, se mai spune în declarație. Human Rights Watch a numit inculparea Prokopievei o violare a libertății de exprimare. Este un nou mesaj descurajant că în Rusia a ridica întrebări inconfortabile poate avea repercusiuni grave, o lecție pe care autoritățile ruse o dau presei de ani mulți, se spune în declarația organizației cu sediul la New York. Cazul a fost criticat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, ca și de Asociații pentru Protecția Libertății Presei, ca Reporteri Fără Frontiere, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, Federația Europeană a Ziariștilor. Fundația Clooney pentru Justiție, organizație înființată de actorul american George Clooney și soția lui, avocata Amal Clooney, a spus luna trecută că va monitoriza legalitatea procesului Prokopievei.
A fost Mircea Țicudean. Cum ați auzit din știri, președintele Franței Emmanuel Macron l-a nominalizat în această după-amiază pe Jean Castex pentru funcția de premier după demisia guvernului lui Edouard Philippe, relatează Dan Alexe.
Celor care ar fi tentați să interpreteze într-un sens negativ înlocuirea premierului Edouard Philippe al Franței, s-ar putea răspunde că întotdeauna, sistematic, în istoria recentă a Franței, președintele a înlocuit primul ministru într-o situație de criză. E vorba aici de un gest politic atât simbolic cât și strategic pentru a semnala o schimbare de stil de guvernare în perspectiva următoarelor alegeri prezidențiale din 2022. Fidelul Edouard Philippe, care în mod formal și-a dat astăzi demisia, a fost înlocuit imediat cu Jean Castex, primarul unui orășel din Pirinei, omul care a supravegheat și dus cu succes la capăt ieșirea Franței din carantină. Compoziția noului guvern va fi decisă în următoarele zile. Emmanuel Philippe, care lasă în urmă 3 ani de bilanț pozitiv, nu a plecat așadar din fruntea guvernului printr-o ruptură cu Macron, cum s-ar putea crede, iar Macron, la rândul lui, își păstrează majoritatea parlamentară. Edouard Philippe, care de altfel nici nu era membru al partidului lui Macron, pleacă în cele mai bune condiții, întrucât în alegerile municipale de duminica trecută, el a învins în orașul său de origine, Le Havre, portul de la canalul Mânecii, unde va fi primar. Plecarea de la guvern se dovedește astfel a fi mai degrabă în favoarea lui Edouard Philippe, întrucât perspectiva politică și socială a Franței pentru următorii 2 ani nu e foarte favorabilă. Iar viitorul premier, cunoscut de astăzi, Jean Castex, va trebui să se ocupe de reforma pensiilor, de refacerea economiei, de nemulțumirile sociale, cum sunt vestele galbene, gilet jaune. În Franța, premierul nici nu intervine de altfel în politica externă, iar Macron a retransformat sistemul politic în unul prezidențial de facto. În vârstă de 55 de ani, noul premier Jean Castex a fost secretar general adjunct la Élysée, în structurile prezidențiale, la Palatul Prezidențial, în timpul lui Nicolas Sarkozy, căruia a fost un fel de șef de stat major. Macron avea mare nevoie de diversitate în ograda sa politică, mai ales după rezultatul alegerilor municipale de duminica trecută, prin care s-au revelat semnele unei crize democratice, greu de evitat după 3 ani la putere cu un partid compozit în Parlament. Anunțând acum o nouă cale și un nou prim-ministru prin acest Jean Castex, Macron nu putea face altfel decât să ofere și o redecorare a fațadei politice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Dodon despre articolele ce pot fi citite pe portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
Vă invităm să citiți pe portalul MediaAzi o analiză în care juriști și experți explică de ce mai multe prevederi din codul civil reduc considerabil dreptul jurnaliștilor să informeze pe subiecte de interes public. Bună oară! Difuzarea informațiilor, fotografiilor sau imaginilor video cu o persoană fără consimțământul acesteia ar constitui, citez, o atingere a vieții private. De ce această prevedere, dar și altele, sunt problematice în opinia experților media, aflați în material. Pe portal veți mai găsi și știri despre cele mai recente sancțiuni aplicate de Consiliul Audiovizualului mai multor posturi de televiziune, despre declarația prin care ONG-urile de media condamnă limbajul deputatului Anatolie Labuneț în raport cu o reportera canalului TV8, dar și tradiționala rubrică de vineri, Juristul Presei, în care răspundem la întrebarea dacă mass media pot fi trase la răspundere pentru publicarea fotografiilor preluate de pe paginile rețelelor de socializare ale funcționarilor publici. Pe portalul Media Critica arătăm cum unele instituții media au abordat un subiect fierbinte al acestei săptămâni, și anume anunțul deja ex-deputatului Ștefan Gațcan că pleacă de la PSRM la Promoldova. Totodată, la rubrica Media în vizor, exemplificăm abateri deontologice admise de presă în ultima perioadă. Este vorba de promovarea stereotipurilor de gen sau utilizarea comparațiilor și adjectivelor cu caracter spectaculos, care nu-și au locul în știri.
Cu recomandările Victoriei Dodon punem punct emisiunii noastre de la această oră și ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.